Háttvirtur tíundi þingmaður Reykjavíkur suður, Jón Þór Ólafsson.
Frú forseti, það nú gleðilegt að ef að fjárlögin verða í raun eftir allt saman hallalaus. Það mjög gleðilegt. En við sjáum hvað situr. Nú langar að spyrja þú þingmanni hvort að ef hann væri nú hægri maður og það hefði verið hækkað þarna, þetta kannski mjög erfitt að ímynda sér en ég bið þingmanninum að reyna ef hann væri nú hægri maður og þessi gjöld hefði verið hækkuð svona mikið og lækkuð hvað, eitt sjötta eða hvað, eitt þriðja af því sem þau voru hækkuð upprunalega hvort hann hafi þá tölu hvort að hann fyndist þá að ríkisstjórnin gæti hefði nokkuð innistæði fyrir því og að vera að berja sér á brjóst um það nú erum við að lækka en í rauninni hefðu þau hækkað allt saman upp í upphafi og ættu þá sjálfsögðu enga innistæði fyrir því að berja sér á brjóst um að vera að lækka gjöldin. Hvort að þingmaðurinn viti þessa tölu hvað er það mikið sem að vera að lækka núna hvað er það hlutfall af því sem að var upprunalega hækkað?
Það svarar andsvari síðar að sinni háttur